Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu s-santu il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-ispirtu s-santu tkun ma'kom il-kol. U tillum nikkonkludu klettijiem ta' tridu fġiħomna il-Verġni imqassa Marija tal-Loreto. Kjew nil-qow il-kelma l-mulej ħajoġbu jgħaddilna l-lum. U fil-bidu tal-qudisa ejjew narfu li aħna mitinbin bżonn juża tal-maħfra talla. Ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li għaddieb ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-laħallejt mirjieti, ħtijatijej, bl-akbar ħtijatijej. Għalek li tlop il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina l-lista kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem.
Thank you.
Gloria in excelsis Deo.
Thank you.
sakrifiċu tal-Quddisa se jkun għall-irwieħ ta' Toni u Mary Galja. Nitolbu u għalla permess tal-Verġni Marija, inti joġbok tibat il-Ġesu Kristu faraċ tal-poplu tijek, għatina li bl-interġessjoni taħħa, aħna nimtlew b'kull faraċ u naqsmuħ maħutna, bibnek Ġesu Kristu sidna li ju għalla, u miek jiex wisaltan fl-imkien ma l-Spiritu Santu, għal dejjem ta' dejjem.
Għari mill-ewwel lettura ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessaloniki. Ħuti, intom tallimtu minn għandna kif għandkom timxu biex toġbu lill-Alla. Kif ta' bilħa qegħdin iġġibu ruhkom. Aħna f'sidna Ġesu nitolbukom u nħeġġukom biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Tafu x'tallim tajnikom permezz ta' sidna Ġesu. Dan irid Alla minnkom, il-qdusija tagħkom. Li titbgħu miż-żina u li kull wieħed minnkom iżomm il-ġismu fil-qdusija u l-ġieħ u ma jħallix il-passjoni telbu bħal pagani li ma għarfux lill-Alla. F'din il-ħaġa ħadd ma għandu jagħmel tort jew ħsara lil ħuh għax il-mulej jaf jitħallas ta' dan kollu kif ġa għednilkom qabel ma tajnikom xhieda. Għax Alla ma sejħilniex biex ngħixu fiż-żina. Imma fil-qdusija. Għalhekk min iwarrab dan it-tagħlim ikun iwarrab mhux lill-bniedem, iżda lill-Alla li tagħkom l-Ispirtu qaddis tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu, ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej saltan ħa taqbeż l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer. Sħabu d-dlam emma dwaru, issewa wilħa issisin ta' tron tiegħu, ngħidu. Bħax-xema jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha, ixandru smawiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu, ngħidu. Iħobb il-mulej lil min jobot il-ħażen, iħares il-ħajja ta' ħbiebu. Jeħlisom minn idejn il-ħżiena, ngħidu. Ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena għall-qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu, ngħidu.
il mulejmakom. Arim l-Evangeliu skonza Matteo.
Gloria lidec mulej.
F'dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-sadna ta' smewwiet ixebħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. Ħamsa minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar maġġie, u għalhekk il-kol ħadu min-nas u raqdu. Imbagħad, f'nofs tal-lejl instama' min jgħajjad, ara l-arus u ħorġu l-qoh. Dawk ix-xebbiet qamu l-kol u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin, għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu. Għandu mnejn ma jibqax biż-żejjed l-għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'ħin dawk marru biex ixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu: Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda hu ġibu mu qal: tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Issru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sija. Il-kelma tal-mulej.
Marija, il-mara għalija li tkun bil-musbieħ mixawl fideja u biż-żejt maħżun. Bħal kulhom u mara Maltija u Awċija żgur li kienet taħseb għal iktar jekk inħarsu lejna kull darba li mmorru xi ġurnata x'imkien. Ikonna mhux biż-żejjed u biex nagħtu l-kull fejn inkunu nitmawu. Għax il-mara għalija taħseb. Il-mara għalija taħseb iktar milli għandha bżonn. Għax ma trid li ħadd mill-familja tagħha ikun nieqes. Marija dan id-dawl li llum l-Evanġelista tagħna Matteo qalilna. Marija hija dik ir-raġġ ta' dawl fil-ħajja tagħna. Bħalma intom in-nies ta' insielem li kieku l-festa llum hija b'mod normali kif konna imdorrijin nagħmluha snin ilu, żgur li ma kienx jonqos l-innu viva x-xemx. Viva x-xemx tax-xemx li tagħti id-dawl. Dik ix-xemx li aħna nħarsu lejha u ngħidulha imma kemm min sabiħa, o Marija. Dejjem kont inkun impressjonat meta niġu għall-festa fejn naraw tfal żgħażagħ u anzjani kantaw flimkien dal-innu. Forsi xi ftit għax itina din il-ħeġġa. Forsi xi ftit għax ifakkarna li fl-aħħar mill-aħħar Marija hija dik li trid ittina l-ħeġġa biex aħna nħarsu lejha u nagħmlu bħala. Mhux biss inħarsu lejha u ngħidu kemm għandna statwa sabiħa tleq bid-deb. Għax missirijietna kienu ħarsu lejha u qalu ma jistax ikun li ma jkollix daqshekk dija din il-mara li aħna nsejħulha x-xemx. Din il-mara li tanti għażiża lina rridula li kollha libsa mill-lizba, libsa mill-laqwa mimlija deb. Min jaf kem sagrifiċi u għamlu mis-sirijietna biex taw id-donazzjoni tagħhom biex illum ingawdu din il-ġawra fil-Knisja tagħna. Iva Marija, inti d-dawl tagħna, inti x-xemx tagħna, inti dik li lilna it-tina l-ħajja. Naħseb jiena il-koll kemm aħna xi darba jew oħra minna l-esperjenza tax-xemx. Mhux ta' din il-ġranet ta' dan is-sajf li forsi l-koll kemm aħna għażilna li naħarbu minna u noqogħdu kemm jista' jkun ġewwa. Imma jekk niftakru l-esperjenza li għamilna forsi matul ix-xitwa, ġurnata fejn ikun hemm ħafna sħab xita kesħa u toħroġ dik in-naqra xemx u malli tħossha ma wiċċ hekk tgħid għall-irwieħ. Dik il-bewsa ta' sħana li nħossu mal-wiċċ tagħna, it-tina l-ħajja, it-tina il-mod ta' kif nerġgħu inħarsu lejn il-ġurnata tagħna bħala b'mod iktar sabiħ. Iva ħbib tiegħi, il-Knisja jew aħjar il-liturġija llum qiegħda titlobna nagħmlu għażla. Għażla jekk inkunu x'boloħ, allura moħħna jaħseb qasir, nimlew il-kus nimlew il-musbieħ u daqshekk hija ħammorru, jiġifieri li niġu fil-Knisja smajna l-kelma u ħarbet. Għaddiet ħriġna mill-bib ta' barra u qisu ma ġara xejn. Jew inkella ser inkunu għaqlin. Allura ser inkunu nies li ħanożżu dil-kelma li nkunu smajna. Li ħanożżu din l-esperjenza li nkunu qegħdin nagħmlu l-koll flimkien bħala familja waħda fl-Ewkaristija. Ħbib tiegħi, jekk aħna nkunu bħal nies boloħ, bħal tfajliet il-boloħ, inkunu xi ftit f'apatija, f'telqa, iva, forsi, mbagħad naraw. Dawn huma l-frażijiet li ħafna drabi nisimgħu minn nies li ma jagħtux, m'għandhomx din il-ħeġġa, m'għandhomx dan id-dawl, dan ix-xemx tiddi fuqhom. Ħafna drabi l-għażla tagħhom tkun inħalli f'idejkom. Inħalli f'idejk u waraw intom. Forsi ġieli li ntqajtu ma' persuni li jgħixu b'dan il-mod kontinwament. Qishom m'għandhomx ħeġġa biex jgħixu. Ejjew inkunu aħna li waslulhom id-dawl. Ejjew inkunu aħna li ngħinuhom jarfu kemm hi sabiħa x-xemx mhux tanta nofsinhar li taqli il-ġrieden jgħidu x'hekk. Imma dik ix-xemx li lindi it-tien il-ħeġġa u t-tien ngħix, it-tien il-abtit li jiena nimxi l quddiem fil-ħajja tiegħi spiritwali. Marija ma kienx biss kollox wartu żgħar. Marija intaqgħet ukoll mal-ibes tal-ħajja tagħha. Marija rajniha li tkun preżenti fil-ħajja soċjali taż-żmienha. Rajniha li tkun preżenti fil-ħajja tal-familja. U iva kienet proprju hi l-għażiża omm ta' bina Ġesù li kienet wieqfa taħt is-salib. Kienet wieqfa taħt is-salib Marija jiġifieri li għalkemm kienet mawġa u forsi xi ftit jew wies imħasba u mħawda għall-mewt ta' bina, imma hi kienet wieqfa. Wieqfa quddiem dak kollu li setat intaqat miegħu. U min jaf kemm minnkom hawn preżenti jew intom li tissegwuna minn djarna. Min jaf kemm il-darba ntqajtu ma' momenti ta' diffikultà. Insellem lil dawk l-ommijiet li tilfu lil uliedhom f'qasir il-omor. Marija tifhimkom. Tilfet lil bina Ġesù ta' 33 sena. Marija tifhem meta aħna nkunu f'mument ta' tiġrib għax hi kienet omm ta' familja. Nimmaġinaw b'mod sempliċi li l-Ġesù jqum bid-deni. Iqum ma jiflaħx għax kien bniedem. U Marija kienet iddur bih, kienet tieħu ħsiebu, kienet tinkwita għalih. Ħbib tiegħi, الكم نهدو قوست نهار سليم ماريا فوق البيدستال بالكورونا فراسة وبلبسة هالديب ايو نهار سليم ماريا بخلا ديك المرة ام تا فاميليا جوا الدار تا نازاريت الاسبرينس اللي احنا نادو منهم لكل تانتي تقلونا الهياتانا يون كلا كوازي كوازي يصلوا بش يقطعونا قلبنا من الانكمبلو نيشو القدسين تانا فستم ماريا امنا قدو منهم ايو نهار سليم داون الفيجوري بش احنا وكل انكمبلو نتهجو ايو نصربو من داون الرجة الشمش من دين الشمش لي الكنيسة تبرزنتانا ماريا يديك اللي تخدانا معها كفدنا في داون الجرانت وما نقافش نرابيتي ديك لوم اللي تهو خسيبو ليدا للكل كمهنا جسوفو الصليب قاللا مرا اونو ابنك وجواني كنمك بشي رابرزنتا ليلنا الكل ايفا anche l'ilna 2000 sena wara. Maria li kienet l-ispirazzjoni ta' ħafna qaddisin. Fostom illum nippreżentalkom il-figura ta' Giuseppe ta' Copertino, Franġiskan Konventwal. Li dan tant kien imħeġġeġ għall-Ewkaristija, tant kien imħeġġeġ għall-Marija li kien jinqata festasi, jinqata mill-art waqt l-Ewkaristija. Ul-qoddisa kienet iddum mhux nofsija jew tliet kwarti, imman kissija twal. Sakemm u jerġa' jiġi f'konxju, jerġa' jiġi f'sensieh u jinduna lil ħin għamel sewwa. Dan iż-żagħżugħ Giuseppe ta' Copertino kien minn Copertino, imma l-ubbidjenza tal-Franġiskani is-superjuri tiegħu talbuh imur ġewwa Osimo, post ħafna viċin Loreto. Għal dawk li forsi xi darba kienu preżenti ġewwa Loreto, raw li Osimo huwa distanti biss 15 il-kilometru. Jiena kelli x-xorti li ngħix sena sħiħa f'dan il-kunvent. U kelli l-okkażjoni li diversi drabi immur inżur id-dar tant għażiża għalikom in-nies ta' insielem ġewwa Loreto. U din kienet tkun mument dejjem li tini l-ħeġġa. Li tini induq nerġa dak il-paċi li kien hemm fid-dar ta' Nazzaret. Li kont inħoss il-memorja ta' dan il-qaddis Franġiskan li malli qalulu li ftit il-bot ra knisja għallhom dik ta' minni. Għallhom qalulu dik hija il-knisja ta' Loreto fejn hemm id-dar tal-Madonna. Giuseppe ta' Copertino jinqata' festasi. Jintilef minn sensieħ għal ħin twil u jgħaddi diversi ħin iħares lejn din il-Knisja. L-istoriċi jgħidulna li s-superjuri tiegħu projbixxewlu li jmur Loreto, imma kellu l-possibilità li jħares mill-kamra tiegħu għal dan is-santwarju. Kellu din il-possibilità li mill-kamra tiegħu tal-kunvent jara is-santwarju tant għażiż. Loreto insibu d-dar fejn laqat lil-ġesu fis-sempliċità tiegħu tal-ħajja tiegħu fit-tfulija tiegħu fil-momenti fejn waqt li kien qed jagħmel il-ħajja pubblika il-Vanġelu jgħidilna li tal-anqas darba mar ġewwa Nazzaret imma aħna nemmnu li kien hemm diversi drabi kien imur jistrieħ u jqatta ftit ħin mal-għażiża ommu. Id-dar ta' Loreto fejn hemmhekk Ġesu tgħallem xi ġifieri l-imħabba. Xi ġifieri l-imħabba li jom tista' tagħti lil dan bina. Xi ġifieri l-imħabba ta' missier li anki Ġesu tilef lill-missieru putattiv Giuseppi. Ukoll Ġesu jista' jtina eżempju ta' xi ġifieri ngħaddu mid-batija għalhekk ħbib tiegħi. Ejjew nitħeġġu ma naqtawx qalbna, inħarsu lejn ix-xemx tagħna u naraw fiha mod ta' kif nimxu l quddiem, mod ta' kif inħarsu iżjed bl-imħabba lejn Alla. Ejjew aħna preżenti hawn fil-Knisja intom li qegħdin issegwuna mid-djar tagħkom. Ejjew nilqgħu dan id-dawl li Kristu qiegħed itina, li Marija qiegħda tippreżentalna dan id-dawl tant Ażiż. L-istatwa aħna li qed inħarsu lejha hawnhekk fuqha jirrifletti d-dawl. Mhux biss għax hija nadifa, mhux biss għax tleq, imma xija tant Ażiża. U hija uħbib tiegħi jinħarsu lej Marija mhux tant l-istatwa li għandna quddiemna, imma hija dik li tirrifletti l-imħabba ta' Ġesu. Għalhekk inħeġġiġkom biex matul dawn il-ġranet kemm jista' jkun nersqu lejn is-sagrament tal-qrar. Biex hemmhekk inkunu nistgħu inħossu din it-tannieqa tal-imħabba li Kristu qiegħed itina permezz tal-maħfra tiegħu, permezz tal-imħabba tiegħu li jagħti lil kull wieħed waħda minna permezz ta' dan is-sagrament. Ejjew inkomplu nissaħħu fil-fidi tagħna kif għamlet Marija. Anki jekk kellha d-diffikultajiet qatt ma qatet qalba. Anki jekk kellha mumenti fejn iddubitat, xorta waħda baqgħet ħares lejbina, mhux tant bħala Ġesu it-tifel tagħha, imma bħala Iben Alla. Iben Alla li se tajtina s-salvazzjoni. Ħbib tiegħi f'dik id-dar ta' Nazzaret hemmhekk għex il-Messija, dak li lilna l-koll salvana. Għalhekk Marija, indawwar il-ħarsa tiegħi lejk u nitolbok tibgħat il-grazzja tiegħek, tibgħat l-imħabba tiegħek, tibgħat id-dawl tiegħek fuq din il-parroċċa tant Ażiża, fuq id-djoċeżi tagħna ta' Għawdex, fuq l-isqof tagħna Anton, fuq dawk kollha li lilna jgħinuna biex nersqu iżjed lejn Kristu. Nitolbuk mulej u inti ommok Marija interċedi għalina biex aktar żgħażagħ ikomplu jersqu lejk, biex aktar żgħażagħ ikomplu jirrispondu għas-sejħa tal-vokazzjoni reliġjuża u saċerdotali. Nitolbuk Marija idħol għalina. Viva Marija Lauretana!
Jew issa nqumu bil-wifqa sabiex noffru lill-mulej it-talbi tagħna. U ti Ażiż fil-waqt li qegħdin niċċelebraw bil-ferħ kollu ta' qalbna il-ġieħ u l-missjoni tal-Imqatsa Verġni Marija ta' Loreto, il-patruna tagħna fis-sema, li tolbu fl-imkien l-Alla u nirringrazzjawh għal xillomna Marija ta' ilna bħala omm eżempju għalina ta' ħajja nisranija. Tolbu għal-Papa Franġisku għall-Isqof tagħna Anton was-saċerdoti kollha biex faqda mal-Ispirtu Santu bl-eżempju u l-kelma tagħhom imexxu lill-insara kollha lejn dar il-missier tagħna tas-sema. Nitolbu. Nitolbu għall-familji tagħna biex jgħixu maqudin fil-fidi u fl-imħabba ta' xulxin ħalli blanuna fuq l-eżempju tal-familja Mqatza ta' Nazzaret. Djarhom ikunu qishom knejjeż żgħar. Nitolbu. Nitolbu għalina l-koll li ninsabu miġbura f'dan it-tempju mqaddes tal-Verġni Mqatza Marija ta' Loreto biex il-Madonna tenna u tgħallimna nilqgħu il-mulej kif ilaqgħetu u għożżitu fi ħdana. Nitolbu. Nitolbu għal daw kollha li konsagraw ħajjithom lill-Alla biex imdawli mill-Ispirtu Santu jarfu dejjem aktar x'tifsir u x'siwi għandha l-vokazzjoni tagħhom u jimpenjaw ruhom li jgħixuha b'dik il-ħeġġa u b'dik il-fedeltà li bihom il-Verġni Mqatza Marija tat sema fil-pjan tagħha għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin ibatu fil-ruħ u fil-ġisem biex fil-qalb tal-Verġni Mqatza Marija jisibu għajnuna l-fidi tagħhom, jkunu żguri fit-tagħmit tagħhom u jkollhom faraġ fin-niket tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jivvjaġġaw fuq il-baħar fl-ajru u fuq l-art biex ikollhom il-ħarsien tal-Verġni Mqatza ta' Loreto il-patruna tagħna fis-semma u bekk jaslu ħinja fejn jixtiequ jaslu. Nitolbu. Ejja issa fis-skiet tal-qalb tagħna nżidu wkoll it-talba personali tagħna. Ħares b'imħabba mulej lejn il-poplu tiegħek ħini li għandu bħala om u patruna tiegħu il-Verġni Mqazza ta' Loreto. Għall-interċessjoni tagħha għamel li kull wieħed u waħda minna jibqa' dejjem fidila s-sejħa tiegħu ta' nisrani. Ħalli meta jassal il-waqt jitenna fis-sema bid-dera tiegħek fil-glorja bi Kristus Jidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħu tagħkom kun joġu billalla l-missir li jista kollox. Il-qamissir qaddis l-offerta li bil-ferħ kollu qed nagħmlu lek fiċ-ċokontana, aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Marija. Għamil li għalina li qegħdin nissieħbu fis-sagrifiċċju ta' Kristu, tkun ta' faraġ f'din id-dinja u ta' salvazzjoni għal dejjem bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfow lubna il-fuq. Niżu ħajr lill-mulej alla tagħna. Sewwa u xira tassew alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb li rroddulek ħajr u nlisnulek innu ta' tifħir u barka bi Kristu sidna. Il-Verġni Mqatsa laqgħetu bil-ferħ fiħdana u bla ma tifsergbu bita tagħtulna bħala faraġ għad-dinja. Wieqfa ħdejn is-salib ta' bina f'baħar ta' niket, kella min għandek il-faraġ tat-tama tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Jew titlob qalb waħda fl-imkien mal-Apostli bil-ħeġġa kollha ta' qalba tal-bitek tibgħat fuq il-Knisja l-ispirtu tal-faraġ u tas-slim. U stennitu jiġi bil-fiduċja kollha. U issa imtella s-sema tfarraġ bimħabba ta' omm il-daw kolla illi jitolbuwa bil-fiduċja kolla. Sama jiddi fil-glorja kollu tijow jum il-mulej. Walek fl-imkien mal-anġli u l-qaddisin kolla intennulek l-innu ta' tifħir u inkantaw bla jeda. Għaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien tas-Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontanna nitolbu illi l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar ukoll f'ħutna, ftakar mulej fil-Knisja tiegħek. Imxerda mad-dinja kollha, wet taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha b'mod partikolari Toni u Mary Galia. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqatsom Malla Marija Santissima, ma San Giuseppe, l-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieli tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Ejjew bħala aħwa u liet tal-istess missier nitolbu t-talba li għallimna Sidna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna. Għalma naħfru li l-minuħa tijalina u laddaħalnix fit tiġrib izdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit jieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja għaldejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qatt hija s-sliem u l-għaqda li inti trid fija. Inti li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulej kun dejjem ma'kom.
Għatu l-paċi li l-xulxin.
Barca. 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 Bar
dan u l-ħaruf talla, dan u dak li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jinaħna li mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Gloria للمسير وللبن وللسبيرتو السانتوم.
كيف كمل بدو السعودية
نيتولبو إساليت أربينا بالساقرامنتي تاليت نيتولبوك مولي بشاهنا الاتنام للتفكيرة أمي ابنك وقت لقدين نجر كل يوم في جسمنا المستيرو تالموت إموت إمتاما من السماء كل يوم نشاندو البشارة الطيبة تالأومين من المويت بكريستو سيدنا الملي معكم امبيركو للملي Oremus, Deus qui beata Maria Virginis Domum, per incarnati verbi mysterium misericorditer consecrasti, eamque in sinu ecclesiae tue mirabiliter collocasti, concedeut segregati a tabernaculis peccatorum, digni efficiamur habitatoris Domum sancte tue, per eum dem Christum Dominum nostrum. Mulej Ġesu, itfal ħarsa ħanina tiegħek fuq il-familji tagħna. Inti taf x'inhuma n-niket u l-ferħ tagħhom. Saħħaħ ix-xewqa tagħna li nkunu familja magħquda. Għatina l-infittxu l-ġitta xurxin, kabbarna fil-paċenzja. U meta noqsu l-xurxin, għatina l-kuraġġ li naħfru u nibdew mill-ġdid. Għallimna kif nitkellmu fl-imkien b'mod speċjali meta ma naqblux. Meta nkunu għajjenin jew mobbija bil-problemi. U ħsieblu lied li joġbok ta' fdalna, żommhom fi triq it-tajba. Poġġi fuq fomna kelma tajba li tgħallem, iddewwi u twissi. Fit-tentazzjonijiet u flejja ġeddet fi qlubna l-ferħ u l-imħabba li kellna fil-bidu. Għatina l-grazzja illi mhux nitkissru imma nintrabtu aktar miegħek u bejnietna. Il-kelma tiegħek tkun il-fanal li jdawwalna, il-ġisem u d-dem tiegħek li kelli qawwina. Sa ma jasal il-waqt li l-familji tagħna jingħaqdu miegħek u ma' Marija u Giuseppi fil-ferħ ta' dejjem. Amen. Għall-benefatturi ħajjin u mejtin tal-parroċċa tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema ikda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. San Giuseppe ta' qalb safja, għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-slim.
Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribu equesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Ikun imbirek alla, imbirek l-semim għad-istiju, imbirek Ġesu Kristu veru alla u veru b'nida, imbirek l-sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalbim għad-satiju, imbirek id-dem għad-istiju, imbirek Ġesu fil-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Spiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-gbiru malla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom. Imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha. Imbirek alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu.
Nixtieq f'isimkom nirringrazzja lil Patria Tian Gilson tal-ħsebijiet, riflessjonijiet to the point imma li jolqtuna u għandna ħafna kif ngħidu food for thought fuq il-Madonna u kif ngħixu fuq l-eżempju tagħha. Żgur li jixraqlu applaws ieħor. Ħallum soltu kont nirringrazzja lis-Sur Mast Franki u l-orkestra tiegħu u l-kor. Illum nista' nirringrazzjahom. Mhux għax marriċ nirringrazzjahom, imma għax mis-sena l-oħra bis-sitwazzjoni kif inhi tal-COVID. Mhux se jieqfu llum m'għandhom għada u għandhom il-ħadd fil-għodu wkoll. Imma naħseb jixraq intuhom ċabċipa u kollox veru. U niggarantilkom illi għada u l-ħadd ikollna servizzi verament żbieħ ta' mużika illi jixraq lil din il-festa u għandna wkoll ħsibijiet għal snin oħra li kollna wkoll il-quddisa tagħna kif ħdimna għalija s-sena l-oħra imma ma stajniex naslu għall-eżekuzzjoni tagħha minħabba illi s-sitwazzjonijiet ma jippermettux li jsiru provi u preparazzjonijiet. Nittamaw illi is-sena d-dieħla il-COVID jaħfrilna iżjed affarijiet. Sewwa. Issa għada ikollna fil-għodu il-qudiesa fil-Knisja l-Qadima li tkun fid-disa, tkun imxandra wkoll fuq il-paġna Facebook ta' Radio Lauretana, għamilna arranġamenti speċjali mill-Knisja l-Qadima biex tkun tista' tkun imxandra. S'intendi ma nistgħux inkunu ħafna minħabba r-restrizzjonijiet. Tkun fid-disa imexxi Father Joe, tkun bil-kant tat-Tedeum. Fil-għaxija mbagħad ikollna fis-sitta u nofs it-talba tal-għasar, wara li fis-sitta ikun kellna wkoll ir-rużarju u fis-seba' il-quddisa. il-ħat fil-od waraw sewa il-ħin tal-qoddis għanna fil-sebam, fil-tmija naqsin kwart u fil-disan il-pontifikal tal-isqof u l-qoddisan li jissa saret tal-ħin kun fil-11 u kwart qoddis oħra. Fil-għaxija mbagħad ikolna il-qoddisan fil-sitta li tkun immexxija minn Patrick Guardian Marcello Ghirlando imbagħad wara jkollna r-Rużarju Lawretan. Hawnhekk fil-Knisja u għal dan ir-Rużarju nixtiequkom li ġibu magħkom xema tat-tazza. Il-kulur ikun x'ikun, xema tat-tazza, basta tkun tat-tazza ħalli ma nċabsux fl-art u ma nweġġgħux aħna ħalli fir-Rużarju nużawha intellgħu waqt il-Glorja dak ikun ir-Rużarju fis-seba' ta' filgħaxija l-Ħadd biex imbagħad nagħlqu bi-programm tan-nar tal-art fis-8:30.